Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit që kemi zgjedhur për ditën e sotme. Do ndalemi në kapitullin e 19 dhe të 20 në librin e profetit Isaia. Barra e Egjiptit dhe nga errësira në lavdi. Këto janë temat që do të shqyrtojmë në këto kapituj. Kapitulli 13 deri 23 në këtë libër paraqesin 11 gjykime kundra kombeve që rrethonin kombin e Izraelit. Barra e Egjiptit është barra e 6. Egjipti është një nga kombet që ne presim ta shohim në këtë listë. Ky është një nga pasazhet më të mëdha që ilustron përpikmërinë e fjalës së Zotit. Sigurisht profecia e përmbushur është provë që Bibla është fjala e Zotit. Asnjë kom nuk paraqitet më me rëndësi në faqet e shkrimit se sa Egjipti në marrëdhënien e tij me Izraelin. Egjipti ka një histori më të gjatë se çdo kom tjetër i përmendur në shkrim, përfshi këtu edhe Izraelin. Në fakt pikërisht atje poshtë në Egjipt lindi kombi i Izraelit. 70 shpirtra nga familja e Jakobit udhëtuan atje dhe 400 vjet më vonë ata u larguan nga Egjipti me të paktën 1.500.000 njerëz. Egjipti ishte një kombi vjetër në atë kohë. Ai ka pasur një histori të vazhdueshme deri në kohën tonë. Ai ekziston edhe sot dhe luan një rol të rëndësishëm në ngjarjet e botës. Në këtë kapitull për të parathuhet një e ardhme e lavdishme. Ky kapitull përmban të gjithë elementët që bëjnë pjesë në historinë e një kombi të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e ti. Egjiptit ju dha rëndësi që herët në shkrim kur Abrahami u largua për në Egjipt dhe kaloi vështirësi. Më vonë Jozefi u shit në Egjipt dhe gjatë një krize urie, Jakobi dhe djemët e tij shkuan në Egjipt me familjet e tyre. Atje Izraeli u bë një kombi madh si sklever. Më vonë, pasi bitej Izraelit u kthye në tokën e premtuar, dy nga mbretërit e tyre, Ashazi dhe Ezekia, bën një aleancë me Egjiptin dhe zbuluan se ai ishte një aleat i dyshimt. Gjatë periudhës midis dy testamenteve, midis Malakias dhe Mateut, Izraeli vuajti shumë në dorën e Egjiptit. Kur lindi Zoti Jezu Krisht, ai u çua në Egjipt. Ungjilli shpëtoi shumë njerëz në Egjipt gjatë tre shekujve të parë të epokës së Krishterë. Nga jo pjesë e Afrikës Veriore, dolën tre shenjtorë të mëdhenj të kishës, Atanasi, Origeni dhe Agustini. Në kohën tonë, Egjipti ka qenë një gjemb për kombin e ri të Izraelit. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 19. Profecia mbi Egjiptin. Ja, Zoti që kaleron mbi një re të lehtë dhe hyn në Egjipt. Idhujt e Egjiptit lëkunden për para ti, dhe zemra e Egjiptasve pompaket brenda tyre. Idhujtaria e Egjiptit ishte qëllimi kryesor i dënimit të Zotit. Ne do ta shohim këtë temë sërish kur të arrim tek libri i Ezekielit, ku Zoti thotë se çdo idhull do të zhduket nga Egjipti. Ndoshta asnjë popull nuk është dhënë pas idhujtarisë aq shumë sa Egjiptasit me përjashtimin e mundshëm të Babilonisë që buronte nga idhujtaria. Ajo çfarë Pali tha tek Romakët, kapitulli i parë vargjet 21 dhe 23. I përshtatet mjaft mirë Egjiptit. Sepse megjithse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke e deklaruar veten të urt, u bën të marrë dhe shndruan lavdinë e Perëndisë së pakalpshëm. Në një shëmbullim të ngjashëm me atë të një njeriu të kalpshëm, të shpendëve, të kafshëve katër këmbëshe dhe të rrëshqanorëve. Historia është dëshmitare e faktit që Egjipti në fillim ishte monoteist. Kjo do të thotë se ata adhuronin një perëndi. Por ata gradualisht ranë në idhujtarinë më të ulët, ku çdo krijesë nën qiell adhurohej, duke përfshirë demin, bretkosën, insektet, peshqit dhe të gjithë llojet e zogjve. Kur Mojsiu ishte gati për të çliruar bitë e Izraelit nga Egjipti, Perëndia duhet të drejtonte një luftë që unë e quaj Betejë e Perëndive, në të cilën Zoti nëpërmjet Mojsiut solli plagët mbi Egjiptin. Jehova goditi të gjitha format e idhujtarisë në Egjipt, nga dielli në qiell dhe lumi Nil deri tek bretkosat dhe insektet e tokës. Çdo plagë ishte drejtuar kundër një perëndie apo një idhulli të Egjiptit. Tani perëndia vjen sërish poshtë në një re si një karrocë për të shkatëruar idhujt e Egjiptit. Është interesante kur merr vesh se idhujtaria, edhe pse ka kohë që është dukur nga ai vend, njerëzit jetojnë ende në paditurinë dhe supersticionin e fesë myslimane. Unë kam qenë 2 herë në Egjipt dhe mund t'ju them se nuk ekziston errësirë më e madhe se errësira e Egjiptit. Profecia e Isaias është përmbushur. Lexojmë vargun e 2. Do t'i nxis egjiptasit njëri kundër tjetrit. Secili do të luftojë kundër vëllait të vet dhe secili kundër të afërmit të tij. Qyteti kundër qytetit, mbretëria kundër mbretërisë. Në kohën e Isaias dolën disa faraon që nuk mund ta kontrollonin më këtë mbretëri të madhe dhe ushtria nuk u bindej më. Njerëzit nuk e respektonin më qeverinë. Kjo solli grindjen e qytet-shteteve të dobta që qeverisën vetë për një periudhë kohe. Për këtë arsye u krijuan qytete të mëdha si Teba dhe Karnaku në Egjiptin e Sipërm dhe në qytetin e poshtëm pati një grup tjetër qytetesh të mëdha. Pati një shkatërim të qyteteve gjithashtu edhe në Memphis, të njohur në shkrim si Nof. Lexojmë në vargun e 3. Fryma e Egjiptit do të ligështohet në mes të tij dhe unë do të shkatëroj planet e tij. Kështu ata do të konsultojnë idhujt dhe yshtësit, mediumet dhe magjistarët. Kombi krenar i Egjiptit kishte përparuar në qytetërim më shumë se çdo komb tjetër. Sot nuk ekziston asnjë komb që nuk i ka borxh diçka qytetërimit të Egjiptit. Por erdhi një kohë kur Egjipti u kthye tek idhujt dhe si përfundim ju drejtua spiritualizmit. Për shembull, ju mund të kujtoni fare mirë se në kohën e Mojsiut, magjistarët që u thirrën nga faraoni mund të përsërisnin disa nga mrekullit që bëri edhe Mojsiu. Por erdhi një kohë kur ata nuk mund të përsërisnin më atë çfarë bëri Mojsiu. Por ajo që bën në fillim zbulon faktin që nuk ishin mashtruesa. Ata në fakt kishin fuqi satanike. Fryma e Egjiptit do të ligështohet. Erdhi koha kur kombi ra në një nivel mjaft të ulët. Lexojmë vargun e 4. Do ta dorëzoj Egjiptin në duart e një padroni të ashpër dhe një mbreti mizor. Një mbret mizor do të sundojë mbi të, thot Zoti, Zoti i ushtrive. Ky padroni ashpër nuk mund të identifikohet prerazi nga historia sepse Egjipti u sulmua dhe u nënshtrua nga disa pushtues të cilët e quan kombin në varfëri. Ujrat e detit do të thahen. Lumi do të shterojë dhe do të thahet. Deti në këtë varg i referohet lumit Nil, që ishte arteria kryesore e kombit dhe një shtrat i gjerë ujë. Lumet janë kanalet që ishin ndërtuar veçanërisht në grykën e lumit. Ajo zonë deltës duhej mbajtur hapur në atë kohë, sepse toka po zbriste në lumin Nil. Lexojmë në vargun e 6. Lumej do të bëhen të neveritshëm. Kanalet e Egjiptit do të zbrazen dhe do të thahen, po kështu do të thahen edhe kallamishtet e xungthët. Është interesante që edhe sot, ato kanale, ato dalje në det, atje në delt, janë mbushur. Ai ka qenë një vend i mrekullueshëm si kopshti i Edenit, por tani nuk është më kështu. Ata që kanë udhëtuar në vendin e Egjiptit janë habitur kur kanë parë se nuk ka më rritje të madhe të bimësis për gjatë brigjeve të Nilit. Nuk ka më pyje ose bimësi të bollshme, gjë që është mëse e zakonshme për gjatë lumenjve të tjerë të mëdhenj. Dëgjoni se çfarë thot Zoti në mënyrë specifike. Luadhët pranë Nilit në grykderdhjen e tij dhe të gjitha arat e mbjella gjatë lumit do të thahen, do të fshihen dhe do të zhduken. Luadhët ishin pemë papirusi që në atë kohë përdoreshin siç përdoret letra sot. Ajo ishte një nga industritë kryesore të Egjiptit dhe i sillte atij pasuri të madhe. Pas blloqeve prej argjile, papirusi u bë materiali në të cilin shkruan të njeriu. Fenikasit e prezantuan papirusin tek e gjithë bota e qytetëruar e asaj kohe dhe burimi kryesor i këtij materiali shkrues rritej përgjatë brigjeve të Nilit. Sot, ju nuk mund të gjeni më papirus në atë zonë. Papirusi nuk rritet më përgjatë brigjeve të lumit aty ku kishte rënjët. Nëse sot shkoni atje, ju do të gjeni papirus për para muzeut, pranë pishinës që është atje. Ju gjithashtu mund të shihni këtë lloj bime edhe në disa shtëpi të pasura, veçanërisht në kolonitë britanike të Kairos. Ai është një luks. Nuk është vetëm bima e zakonshme që rritej me bollëk përgjatë brigjeve të Nilit. Zoti tha që ajo nuk do të rritej më. Ju mund të gjeni një shpjegim natyror për tharjen e asaj bime, por unë besoj se Zoti ka të bëjë me këtë. Peshkatarët do të rrënkojnë. Tër ata që hedhin grepin në Nil do të ankohen dhe ata që hedhin rrjetat e tyre në ujë do të ligështohen. Peshkimi ishte një tjetër industri e madhe në Egjipt, sepse lumi Nil kishte peshq me bollëk. Kur bitë e Izraelit dolën nga Egjipti, u mungonte peshku që kishin ngrënë në Egjipt. Sigurisht në shkretë të tjerë nuk ishte peshq. Zoti u dha atyre mish për të ngrënë kur dërgoi shkurtat, por në të vërtet, atyre nuk i bën shumë përshtypje shkurtat në gril. Ata preferonin më shumë peshkun në Egjipt. Peshqit janë zhdukur edhe sot e kësaj dite. Peshkimi nuk është një industri përgjatë brigjeve të Nilit. Kjo profeci u përmbush fjalë për fjalë. Lexojmë në vargun e 9. Ata që punojnë lirin e krehur dhe endësit e pambukut do të çoroditen. Në Egjipt rritej liri dhe ata e krihnin duke nxjerr fije liri të mrekullueshme. Ai madje ishte më i mirë se liri që bëhet sot në Irland. Kam dëgjuar se liri egjiptian në të njëjtën peshë me atë të lirit irlandez, jepte dy fishin e sasisë së lirit të krehur. Ai ishte shumë i ngjashëm me mëndafshin. Thuhet se një peshkatar mund të merrte një rrjet të përbërë prej atij liri dhe ta tërhiqte atë me anë të unazës në gishtin e tij. Pikërisht ky li egjiptas u përdor nga Izraeli në tabernakulin në shkretë të tjerë. Njerëzit e kishin marrë atë li të mrekullueshëm me vete. Tani Zoti po thotë se kjo industri do të zhduket dhe sigurisht që ajo tashmë është zhdukur. Kjo profeci është përmbushur plotësisht. Lexojmë vargun e 10. Themelet e tyre do të prishen dhe gjithë punëtorët me mëditje do të trishtohen. E gjithë industria e peshkut u zhduk. Kjo u përmbush fjalë për fjalë. Doktor Jennings shkruan: pasuria e Egjiptit konsiston në lumin e tij. Për shkak të volumit të tij të quajtur gjithashtu det. E gjitha ajo është zhdukur. Lexojmë vargun e 11. Me siguri princat e Coanit janë budallënj. Këshilltarët më të urtë të faraonit japin këshilla të paarsyeshme. Si mund t'i thoni faraonit, un jam bir i njerëzve të urtë, bir i mbretërve të lashtë? Linja mbretërore e faraonëve bëri shumë martesa midis tyre. Në fakt, vëllai u martua me motrën dhe kjo solli pasardhës me të meta. Zoti thotë: princat e Coanit janë bërë budallënj. Princat e Nofit gabohen. Ata që janë guri i qoshes në fiset e tij, që e kanë bërë Egjiptin të marrë rrugën e gabuar. Nofi është Memphis që sot ne e njohim. Ata që kanë bërë Egjiptin të marrë rrugë të gabuar. Të gjithë ne e dimë historinë e neveritshme të Kleopatrës, një greke që u bë mbretëresha e Egjiptit. Lexojmë vargun 14 dhe 15. Zoti ka përzier në mes të tij një frymë degenerimi dhe ata e kanë futur Egjiptin në rrugë të gabuar për çdo gjë. Ashtu siç dridhet i dehuri kur vjell. Dhe asgjë nuk do të mund të bëj Egjiptin. Koka ose bishti, palma ose xhunfi. Sipas këtij vargu, do të ketë një dështim në industri dhe në tregti. Ata do të vdesin dhe varfëria dhe mjerimi do të pushtoj kombin. Isaia profetizoi se do të kishte një rënje të fesë së rreme, rënje të burimeve materiale dhe rënje të fuqisë shpirtërore. Kur të gjitha këto gjëra u zhdukën, profecia që Egjipti do të bëhej një mbretëri e ulët u përmbush. Mjafton vetëm të shkoni në Kairo sot dhe do ta shihni këtë gjë të realizuar. Lexojmë poshtë në vargun 16. Atë ditë Egjipti do të jetë si gratë, dhe do të dridhet dhe do të trembet përballë dorës që Zoti i ushtrive do të lëvizë kundër tij. Fraza atë ditë na zhvendos në të ardhmen. Atë ditë Egjipti do të ketë frikë si gratë. Kjo do të jetë gjendja e tyre kur të futen në periudhën e mundimit të madh. Lexojmë vargun e 17. Vendi i Judës do të jetë merri i Egjiptit. Sa herë që do të përmendet ka për të qenë një tmerr i vërtet për shkak të vendimit të marrë nga Zoti i ushtrive kundër ti. Do shta mund të mendoni se ky varg është përmbushur në kohën tonë, kur shohim ndërtesat në Egjipt, si muzeumi në Kairo, të mbrojtur me thasë rëre kundra ndonjë sulmi me bomba. Lexojmë vargjet më poshtë, vargun 18 deri 20. Atë ditë do të ketë në vendin e Egjiptit 5 qytete që do të flasin gjuhën e Kananit dhe do të betohen për Zotin e ushtrive. Njëri nga këto do të quhet qyteti i shkatërimit. Atë ditë do të ketë në mes të vendit e Egjiptit një altar kushtuar Zotit dhe një shtyllë të ngritur për Zotin pranë kufirit të tij. Do të jetë një shenjë dhe një dëshmi për Zotin e ushtrive në vendin e Egjiptit, kur ata do t'i kërthasin Zotit për shkak të shtypësve të tyre. A i do të dërgoj atyre një shpëtimtar dhe një të fuqishëm që do t'i çliroj. Fraza një altar kushtuar Zotit është interpretuar nga disa kulte si piramid. Piramida nuk është as një altar dhe as një shtyllë, por një mazoleum i tmerrshëm për varrosjen e mbretërve dhe mbretëreshave. Cila do të jetë shenja? Cili do të jetë flamuri? Kryqi duhet të jetë ende vendi ku Egjipti duhet të shikoj dhe asë një gjë tjetër. Lexojmë vargu 21 dhe 22. Zoti do t'i shfaqet Egjiptit dhe Egjiptasit do t'a njohin Zotin atë dit. Do t'i ofrojnë fligjime dhe blatime ushqimore. Do të bëjnë premtime solemne për para Zotit dhe do t'i mbajnë ato. Zoti do t'i godas Egjiptasit, do t'i godas dhe do t'i shëroj. Ata do t'i kthehen Zotit që do t'i dëgjoj lutjet e tyre dhe do t'i shëroj. Egjipti ka një të ardhme të lavdishme. Kombi do të hyjë dhe do të shijojë mbretërin bashkë me Izraelin. Kjo nuk duket sikur është e mundur në këtë moment. Vetëm Zoti mund ta bëjë këtë. Lexojmë në vargun 23 deri në vargun 25. Atë ditë do të ketë një rrugë nga Egjipti në Asiri. Asirët do të shkojnë në Egjipt dhe Egjiptasit në Asiri. Dhe Egjiptasit do të shërbejnë bashkë me Asirët. Kjo rrugë nuk do të jetë për ushtar dhe ushtri, por për ata që do të shkojnë në Jeruzalem për t'i shërbyer Krishtit mbret. Atë ditë Izraeli i treti me Egjiptin dhe me Asirin do të jetë një bekim në mes të rruzullit. Zoti i ushtrive do t'i bekoj duke thënë, i bekuar qoftë Egjipti, populli im, Asiria vepra e duarve të mia dhe Izraeli trashëgimia ime. Bekimi pritet që të vimbi Egjiptin, kombin e përçmuar dhe të prishur. Mendimi i madh i kapitullit e 20 është se për 3 vjet Izraeli do të pushtohet. Kapitulli 19 mbyllet me një notë lartë të bekimit të ardhshëm për Egjiptin në mbretërin midhjeçare dhe ky kapitull parashikon ngjarjet në të ardhmen e afërt që do të vërtetoj sigurinë e Isaias si profet i Zotit. Lexojmë në kapitullin e 20 nga vargu i parë. Në vitin që Tartani erdhi në Ashdod, i dërguar nga Sargoni, mbreti i Asiris, a i luftoj kundër Ashdodit dhe e pushtoj. Tartani ishte një general në ushtrin Asiriane, i përmendur në librin e dytë të mbretërve. Ashdodi ishte një qytet në mbretërinë e veriut të 10 fiseve. Sargoni erdhi në fron pas Shalmaneserit. Ky është i vetmi vend që përmendet emri Sargon në Bibël. Rreth 100 vjet më parë, historianët pretendonin se Sargoni nuk ishte jetuar ndonjëherë, sepse ata nuk mund të gjenin për të asnjë referencë në historinë laike. Gjithsesi, arkeologët kanë zbuluar se forma asiriane e emrit të tij është Sharrukin. Kohët e fundit janë zbuluar materiale të bollshme historike në lidhje me mbretërinë e tij. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 20 në librin e profetit Isaia do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.